Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë në këtë hapësirë ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese ka nxjerrë dhe ka publikuar këtë javë vendimin për mas të përkohshme me të cilin pezullon vendimin për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të votuar nga 83 deputet të Kuvendit më 17 korrik të këtij viti. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë të drejtë këtë mas, por tërheqin vërejtjen se në Kosovë po krijohet një precedent i rrezikshëm i shndërrimit të krizave politike në kriza kushtetuese. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Masa e përkohshme që gjykata kushtetuese shpalli për pezullimin e postit të kryetarit të Kuvendit të Kosovës ishte e pritshme dhe se tani ajo do të ketë efekte në raport me formimin e institucioneve të reja, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se me këtë masë suspendohet afati kushtetues për Kuvendin e Kosovës, duke e përjashtuar mundësinë që vendi tash për tash të shkojë në zgjedhje. Po ashtu, masa nuk i lejon as presidentes Atifete Jahjaga të shpall mandatarin për krijimin e qeverisë. Analisti Dren Doli thotë se vendimi i kushtetueses për rastin Isa Mustafa ka qenë i pritshëm, marë parasysh kërkesën që kishte parashtruar Partia Demokratike Kosovës, por ai beson se kjo gjykatë mund të marrë vendimin final para datës 18 shtator si afati fundit ligjor për shkak të rëndësisë që ka për vendin konstituimi i institucioneve të reja.
Kushtetuese mund bëjnë në vendimin përfundimtar, është që t'ia përgjigje kuptimit apo termit grup parlamentar dhe kohës së kur sipas kushtetutës konsiderohet grupi parlamentar i themeluar, në mënyrë që t'ia përgjigje përfundimtare debateve politike se kush është grupi më i madh parlamentar i cili fiton të drejtën me automatizëm që të propozojë për kryetar të kuvendit dhe t'i hap rrugë zgjedhjes së institucioneve.
Kohët e fundit gjykata kushtetuese ka qenë vërhur nga kërkesat e institucioneve dhe subjekteve politike për interpretime. Dren Doli tërheq vërejtjen se në disa raste partitë madje po kërkojnë zgjidhje të problemeve që kërkojnë konsensus politik për mes këti organi jo politik.
Nuk mund Kosova të vazhdoj përjetësisht që debatet politike të shëndroj në kriza kushtetuese apo kriza institucionale dhe zgjidhjen për këto kriza të kërkoj jashtë vullnetit tëre politik dhe duke ngarkuar apo duke u bërë presion organeve tjera të pavarura.
Edhe analisti Halil Matoshi konsideron se gjykata kushtetuese nga subjektet politike po shihet si një institucion i pushtetit absolut për shkak të kërkesave në vazhdimsi që po i parashtrohen në mungesë të marrëveshjeve politike.
Praktikisht gjykata kushtetuese është në një farë mënyre duke ju drejtuar të gjithë dhe për gjithçka është thyne në kushtimisht po them në një pushtet absolut në Kosovë. Kurse dihet se gjykata kushtetuese do të thotë nuk është pushtet politik.
Me masën e përkohshme, gjykata kushtetuese ka pezulluar zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit dhe ka suspenduar aktivitetet e kuvendit deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Pas lëndës që PDK i ka dërguar kushtetueses për kontestimin e zgjedhjes së Mustafës, tani edhe bloku LDK-AK dhe Nisma si dhe deputetët që qëndruan në sallë gjatë mbledhjes konstituive të datës 17 korrik kanë të drejtë të parashtrojnë përgjigjet e tyre para se të merret vendimi final nëse Mustafa ishte zgjedhur apo jo, sipas procedurave të rregullta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Subjektet parlamentare që përfaqësojnë bashkësit pakicë në kuvendin e Kosovës thonë se kanë kushte për çdo që formon qeverinë e re të Kosovës. Aleksandar Jablanović nga lista sërbe dhe Mahir Jagjilar nga grupi 6+ kanë thënë se votat e tyre për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit nuk nënkuptojnë edhe orientimin e tyre se kujt do t'i bashkëngjiten për formimin e qeverisë së re. Për më shumë hollësi Bekim Bislimi.
Pavarësisht që subjektet parlamentare të cilat përfaqësojnë bashkësitë Pakicë në kuvendin e Kosovës, në mbledhjen konstituive votuan për kryetar të kuvendit kandidatin e koalicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, Isa Mustafën. Ata nuk janë përcaktuar ende se me kë do të parafrohen për të krijuar qeverinë e re. Ata thonë se do t'i bashkohen cili do koalicion që ofron kushte më të favorshme për Pakicat, qoftë koalicioni të cilit i prin Partia Demokratike Kosovës, qoftë koalicionit LDK, AK dhe Nisma. Aleksandar Jablanović, kryetari listës serbe, cila ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se votat nga ky subjekt për Isa Mustafën nuk nënkuptojnë edhe orientimin se me kë do të hynë në qeveri.
Po e samo qin jedan ku i treba da spreqi da se ne dese ponov në izbori në Kosovë i Metohi.
Ky ka qenë vetëm një veprimi cili duhet të pengoj që të mos ndodhin përsëri zgjedhjet në Kosovë. Ne kemi bërë këtë vetëm që të ruhet stabiliteti parlamentar në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhjet të reja. Ne kemi klubin parlamentar me 10 deputet. Ne nuk kemi asnjë favorit në mesin e partive shqiptare. Për ne janë partner të mundshëm si njëri ashtu dhe tjetri opsion. Ne do të shohim se cili opsion është i gatshëm për një pajtim të sinqertë dhe bashkëpunim, si dhe për ndërtimin dhe fuqizimin e institucioneve, tha Jablanović. Qëndrim të përafërt ka treguar edhe Mahir Jagjillar nga grupi parlamentar 6+, i cili grup bashkon 6 deputet që përfaqësojnë pakica tjera në kuvendin e Kosovës.
Sigurisht që prapë si komunitetet do të konsultohemi, tashim edhe në si grup parlamentar 6+, por një qëndrim parim ka qenë që të votojmë, që mos të përsëritën zgjedhje, edhe të votojmë kush e ka shumicë.
Kryetari i listës serbe Jablanović thotë se për subjektin që ai drejton janë domethënës se principet mbi të cilat do të duhet të konstituohet qeveria e re, e sidomos ato që ndërlidhen me interesat e serbëve. Sipas tip këto interesa ndërlidhen me themelimin sa më të shpejtë të bashkësisë së komunave serbe, kthimin e pasurisë kishës ortodokse serbe, organizimin më të mirë për kthimin e të zhvendosurve dhe që ky kthim të jetë më i qëndrueshëm, si dhe anulimi i privatizimeve në mjediset ku jetojnë serbët.
To su neka 4 ustava bez kojih mi ne možemo da ulazimo niti sa jednom niti sa drugom opcijom u bilo kakvu vlast, po cenu da ostanemo i u opoziciji.
Këto janë 4 kushte pa të cilat ne nuk mund të hymë në çfarëdo pushteti, qoftë me njërin, qoftë me opsionin tjetër, madje edhe me çmimin që ne të mbesim në opozitë. Në anën tjetër, për ne është shumë domethënëse që situata në Mitrovicë, në veri dhe në jug të shtendoset maksimalisht për shkak se është bërë një atmosferë artificiale, kinse atje ka konflikt të madh ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, gjë që nuk është edhe aq e vërtetë. Serbët dhe shqiptarët në mënyrë të papenguar tregtojnë dhe kalojnë nga njëra anë në anën tjetër të qytetit, por politika momentale e pushtetit që aktualisht e udhëheq Partia Demokratike e Kosovës sipas mendimit tonë në Mitrovicë tash për tash, po luan në letrën e nacionalizmit, gjë që për ne është e papranueshme, ka shpjeguar Jablanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Miliona euro të emigrantëve kosovarë që janë sjellë në Kosovë, familjarët e tyre kanë shpenzuar për konsum apo ahengje familjare. Këto dërgesa kanë ndikuar në përmirësimin e standardit jetësor të shumë familjeve për vite me radhë, por ekspertët e ekonomisë thonë se është koha që këtyre mjeteve t'ju ndërohet drejtimi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mbi gjysmë miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas raporteve zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum dhe shumë pak për investime, siç është krijimi i bizneseve të reja. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se kontributi i dërgesave të emigrantëve kosovar ka qenë jashtëzakonisht i madh, por që fokusi i tyre duhet të ndërrohet.
Pjesë e madhe e shpenzimeve të diasporës shpenzohen për ahenge, për dasma të ndryshme, për arsye. Dhe këto në fakt kanë efekte shumë afatshkurta, kanë efekte një ditore në ekonomi nacionale dhe efekti tyre do të ishte shumë i dobishëm sikur ato dalgadal të orientoheshin nga dërgesat e drejtë për drejta për familjarët tyre në dërgesa në investime.
Por për t'i orientuar këto mjete në investime, autoritetet e Kosovës, vlerëson eksperti ekonomist Naim Gashi, duhet të krijojë para kushte për investime. Deri më tani, shton ai, nuk është bërë sa duhet që të mobilizohet ky potencial potencial financiar që posedon diaspora kosovare.
Vetëm 1/4 të potencialit financiar të diasporës vjen në Kosovë, ndërsa pjesa tjetër domthonë ruhet në për bankat dhe në për institucionet financiare në vendet në të cilat ata jetojnë. Unë mendoj se mundësia më e madhe e Kosovës për të inkurajuar investimet e jashtme është pikërisht diaspora jonë e cila ka një potencial jashtëzakonisht të fuqishëm financiar dhe mundësi të mëdha financiare për të investuar.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tekson se deri më tani ka qenë nevojshme që remitenca të shpenzohen për konsum apo për ndërtimin e shtëpive, siç ka ndodhur menjëherë pas luftës në Kosovë, por që tani investimi i këtyre mjeteve duhet të bëhet në krijimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Tash diaspora ne nuk e kemi vetëm fuqi e krahut në vendet e perëndimit, por tashmë janë edhe menaxherë të mirë, biznesmen të mirë, deputet, kemi njerëz që i shërbejnë shteteve të ndryshme, qoftë në fushën e biznesit, sportit, kulturës, dhe gjitha këto e ngritin imazhin e diasporës tonë, por nikosisht edhe ngritin të hyrat për veti dhe nikosisht jepet mundësia për të investuar në ndonjë biznes.
Ndryshe, emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë shprehur interesim për të krijuar fonde të veçanta zhvillimore, por që deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Ishte vlerësuar që marrëdhënia me diasporën kosovare të kalojë nga një marrëdhënie e solidaritetit në një marrëdhënie të ekonomisë së tregut, ku emigrantët do të investonin fondet e tyre. Kosova duhet të bëhet një vend ku sundon ligji, ku zhvillohet luftë e rreft kundër korrupsionit dhe ku mbizotron një mjedis i favorshëm për biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova nuk posedon ndonjë të dhënë për hedhjen e ushqimit, por perceptimet janë se edhe në Kosovë ekziston një dukuri e tillë përkundër varfërisë. Kujtojmë se hulumtimet që ka bërë Instituti Suedez i Ushqimit kanë treguar se totali humbjes globale të ushqimit arrin në rreth 1.3 miliard tonë në vit. Pason kronika e Gresa Krajës.
Kosova nuk posedon të dhëna në lidhje me hedhjen e ushqimit. Por perceptimet janë se edhe në Kosovë hedhet në masë të madhe ushqime, ngjashëm me shumë vende të tjera në botë. Statistikat flasin se nëse vetëm 1/4 të ushqimit që hedhet nëpër botë do të ruhej dhe menaxhohej, ajo do të ishte mjaftueshme të ushqente 870 milion njerëz të uritur në botë. Disa hulumtime që kishte bërë Instituti Suedez i Ushqimit tregojnë se totali humbjes globale të ushqimit dhe mbetjet e tij arrin në rreth 1.3 miliard tonë vet. Organizata e Kombeve të Bashkuara udhëheq një iniciativë globale për të shpëtuar ushqimin e quajtur ruaj ushqimin. Statistikat kanë treguar se për kokë banore, llogaritet se konsumatorët e Evropës dhe Amerikës Veriore për një vit hedhin mes 95 dhe 115 kg në vit, ndërsa konsumatorët subsaharian, ata jug dhe jug lindor të Azis, hedhin vetëm 6 deri në 11 kg në vit. Përfaqësues të organizatës jo qeveritare konsumatore thonë se nuk kanë statistika për hedhje në ushqimin nga konsumatorët. Sipas tyre, këto të dhëna mungojnë në Kosovë. Por Selatin Kaçaniku nga kjo organizat, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se hedhja ushqimit në mbeturina nga konsumatori kosovar është evidente.
Unë mendoj që ky problem është problem jo vetëm i Kosovës, është një problem i cili e mundon edhe gjithë botën, sepse përkundër varfërisë ekstreme, e cila ndikon që ndoshta me miliona gjatë ditës ndrojnë jetë nga varfëria, në anën tjetër ne kemi dukurinë e hodhjes së ushqimit.
Në vendet në zhvillim, siç është Kosova, hedhja ushqimit dhe humbjet ndodhin kryesisht në fazat e para të zinxhirit të vlerave ushqimore dhe mund të përcillet në kufizime financiare, menaxhime materiale dhe teknike, si në teknikat e vjeljes, magazinimet dhe ftohjes së objekteve. Lamir Thaçi nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, thot se agjencia atyre ka zgjësuar mbi 160.000 kg ushqim për 6 mujorin e partë të këti vite, i cili ka qeni dyshemt.
Ne mund të flasim vetëm për agjësimet që realizohen në për që urdhëruan apo azhësohen në prezencë të inspektoratit ton, të ofati veterinar, fitosanitar apo sanitar. Dhe sasia totale për këtë 6 orë të këtij viti është 116.600 kg produkte ushqimore, që ofatu me origjinë bimore apo shtazore. Dhe azhësimin e produkteve vjen si shkak i dyshimit për konsum, vjen si shkak i skadimit afatit, apo vjen si shkak i çfarëdo forme që mund të konsiderohet si produkt jo i konsumueshëm për qytetarët tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Dëgjuesë të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillime të reja në ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.